Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα 5η 30 Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή βεβαίως είναι σε διάδραση. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στην επικαιρότητα έχουμε μπροστά μας πολλές διαφορετικές εικόνες. Θα δείτε σημεία σύγκλησης, δηλαδή θα συνειδητοποιήσετε μια κοινή ιστορία. Πριν απ' όλα όμως και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σταθώ σε αυτήν την άλλη μία σοκαριστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε στους αμπελόκηπους Αθήνας, εκεί όπου εντοπίστηκε ένας παράτυπος χώρος φροντίδας, εντός εισαγωγικών το φροντίδας, ηλικιωμένων, σε ένα διαμέρισμα. Έγινε μια επιχείρηση με εισαγγελική παρουσία. Ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε εξαιρετικά υποβαθμισμένες συνθήκες. Νομίζω καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δυσοσμία, κατάλληλα τρόφιμα, πλήρη έλλειψη βασικής υγειονομικής φροντίδας. Βρήκαν γυναίκες όπου η κατάσταση της υγείας τους ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, χωρίς να παίρνουν αγωγή. Στο χώρο υπήρχαν επίσης και ζώα. Έγινε λοιπόν έφοδος από κλιμάκιο αστυνομικών εκεί όπου πήγε στο διαμέρισμα να δουν τι συμβαίνει, να ελεγχθούν οι καταγγελίες, και όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί είδαν αυτήν την κατάσταση που σας περιέγραψα. Επίσης και η περιφέρεια Αττικής εκεί που διαπίστωσε όλα αυτά, δεν βρήκανε χαρτιά, οι υπεύθυνοι του διαμερίσματος αυτού, γιατί δεν μπορώ να το πω φροντίδα ηλικιωμένων, χώρο φροντίδας ηλικιωμένων, που παρουσιάστηκε ως μια ένικος του χώρου, προσπαθούσε να αποσυντονίσει την έρευνα, εννοείται καμία άδεια, με χρέωση όλο αυτό, δηλαδή μη θεωρείς κανείς ότι οι άνθρωποι ήταν εκεί έτσι, υπήρχε και χρέωση μηνιαίως, δεν υπήρχαν ιατρικοί φάκελοι, δεν υπήρχαν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των φιλοξενωμένων, δηλαδή ποιος ήταν ο καθένας από αυτούς. Και να σας πω και κάτι, πέρα από όλα τα άλλα, εδώ δεν μιλάμε για μια άσχημη, κακή είδηση, εδώ αυτό είναι και ένας καθρέφτης, δηλαδή τέτοιοι χώροι πώς ξεφυτρώνουν? Δεν ξεφυτρώνουν τυχαία. Υπάρχουν επειδή υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή οικογένειες που δεν μπορούν να στηρίξουν, ένα σύστημα φροντίδας που δεν επαρκεί και οι έλεγχοι που έρχονται όταν πλέον είναι αργά. Και εδώ σε αυτή την είδηση υπάρχει κι άλλο ένα ανησυχητικό στοιχείο. Αφού διαπίστωσαν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί σχεδόν φυλακισμένα, επικοινώνησαν οι αρχές με τους συγγενείς. Δύο εκ των συγγενών, η οικογένεια, αρνήθηκε να παραλάβει τους ανθρώπους τους. Εδώ δεν μιλάμε για ένα μονοθεσμικό πρόβλημα, είναι και κοινωνικό. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή θα σταθούμε σε αρκετά θέματα. Θα σταθούμε και σε ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει και με τις πυρκαγιές. Αύριο θυμίζω ότι ξεκινά η αντιπυρική περίοδος. Στο μεταξύ, ήδη από σήμερα ξεκίνησε, η σημερινή μέρα ξεκίνησε με μια εικόνα γνώριμη και άκρως ανησυχητική, με μια φωτιά στην Πάρνηθα, με το καλοκαίρι να μην έχει καν αρχίσει. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, μας είναι η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή, μπείτε στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, η αντιπυρική περίοδος ξεκινά, μαζί επιστρέφει και αυτό το γνώριμο ερώτημα, θα τρέχουμε πάλι άραγε πίσω από τις φωτιές και φέτος ή θα τις προλάβουμε? Το WWF Ελλάς χτυπά καμπανάκι, λέει κάτι απλό αλλά ενοχλητικά αληθινό, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να παίζουμε άμυνα. Τώρα υπάρχει νέος νόμος πλέον, υπάρχει τεχνογνωσία. Τι είναι αυτό που λείπει? Δηλαδή λείπει εφαρμογή, λείπει η νοοτροπία. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Είναι ο υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος της WWF Ελλάς. Χαίρετε κύριε Γεωργιάδη.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Διάβαζα την ανακοίνωση της WWF και μεταξύ άλλων ξεκίναγε από το ότι η φετινή χρονιά μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής αυτή τη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών. Αρκεί να γίνει τι?
Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, έχουμε πλέον ένα νέο νόμο, είναι ολόφρεσκος. Έτσι είναι λίγα δεκαήμερα που έχει ψηφιστεί. Δυστυχώς,
αυτός ο νόμος δημιουργεί για πρώτη φορά, έτσι, σαν πλαίσιο, ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο. Μεταφέρει το βάρος στην πρόληψη.
Σωστά. Ουσιαστικά περιλαμβάνει πάρα πολλά για τα οποία και το WWF και άλλοι φορείς φωνάζαμε χρόνια και για πρώτη φορά ουσιαστικά συμπυκνώνονται σε ένα νόμο. Προφανώς όχι σε όλες τις διαστάσεις ολόσωστοι όπως θα το θέλαμε, αλλά σίγουρα είναι ένας πρωτοποριακός νόμος που φέρνει την πρόληψη στο προσκήνιο. Το κακό είναι, αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι με την ψήφιση του νόμου συνέπεσε και το θέμα του κ. Κεφαλογιάννη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραιτήθηκε και δυστυχώς η εφαρμογή του νόμου, που ούτως ή άλλως ήταν ζητούμενο, έχει παγώσει. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Ευελπιστούμε ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα συνεχίσει και θα προχωρήσει με κορδά βήματα, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένας απλός νόμος, ένας πολύ σύνθετος νόμος που για την εφαρμογή του χρειάζονται πάρα πολλές εφαρμοστικές διατάξεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις, συνεργασίες δηλαδή μεταξύ Υπουργείων Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, ακόμα και Οικονομικών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από τα καινοτόμα και άγνωστα για την ελληνική πραγματικότητα θέματα που φέρνει μπροστά, έχει και γραφειοκρατικά στοιχεία που πρέπει να λυθούν.
Που πρέπει να λυθούν πριν την ενεργοποίηση όλων
Ακριβώς.
αυτών που περιλαμβάνει δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι τουλάχιστον για αυτήν την αντιπυρική περίοδο, εννοείται ένας τέτοιος νόμος θέλει χρόνο, χρόνια για να δείξει και να αρχίσει πραγματικά να δείχνει αποτελέσματα. Αλλά για να μπούμε σε αυτό το στάδιο πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα, από τη φετινή αντιπυρική περίοδο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, τα οποία προβλέπονται στον νόμο. Για παράδειγμα, να συσταθούν οι επιτροπές για όλα εκείνα τα καινοτόμα εργαλεία που φέρνει ο νόμος μπροστά στην πρόληψη, την προϊαμένη καύση, την ελεγχόμενη βόσκηση, να μπούμε στη φάση της ενεργοποίησης του μηχανισμού της κοινωνίας των πολιτών με τον τρόπο που περιγράφεται στο νόμο, να μπουν και να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι διατάξεις που αφορούν και την πυροσβεστική, το πυροσβεστικό σώμα και το πώς θα αρχίσει να μιλάει καλύτερα στο πεδίο και πώς ουσιαστικά θα χρησιμοποιεί και επιστημονικά στοιχεία μετεωρολογίας με τη γνωστή Unit 7 για όσους γνωρίζουν, τα οποία θα βοηθούν κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού.
Εδώ αυτό είναι ένα πιο σύγχρονο σύστημα.
Είναι ουσιαστικά η επιστήμη της μετεωρολογίας στο πλευρό της καταστολής κατά τη διάρκεια του περιστατικού της μιας πυρκαγιάς, σε real time, σε πραγματικό χρόνο, να μπορείς να καταλαβαίνεις πώς κινείται ο καιρός, τι κάνει ο καιρός και άρα να ξέρεις που θα κάνεις τη διασπορά των δυνάμεων, που πιθανότατα θα πρέπει να ρίξεις μεγαλύτερο βάρος, που θα πρέπει να αφήσεις κάποια έκταση γιατί πιθανά ο αέρας γυρίζει και ούτω καθεξής. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο μιλάμε για τους Δήμους. Πλέον ο καινούργιος νόμος μιλάει σαφώς για αντιπυρικές μελέτες σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών. Πρέπει να μπούμε στη φάση, εννοείται ότι δεν προλαβαίνουν τώρα οι Δήμοι να κάνουν κάτι και έτσι όπως είναι ειδικά τίποτα, αλλά πρέπει να μπούμε ουσιαστικά στη φάση του να συνταχθούν οι πρότυπες, αν θέλετε, διαδικασίες και προδιαγραφές για να μπορούν οι Δήμοι στη συνέχεια να
προχωρήσουν και να υλοποιήσουν.
Αφού ενδυναμωθούν κιόλας, έτσι, γιατί έτσι όπως είναι οι περισσότεροι Δήμοι, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
Εννοείται υποστελεχωμένοι, φαντάζομαι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι που δεν έχουν καν στελεχωμένο γραφείο πολιτικής προστασίας. Mm. Και όταν μιλάμε για γραφείο πολιτικής προστασίας, δεν μιλάμε μόνο για πυρκαγιές, μιλάμε για τα πάντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να φτιάξει ένα σύγχρονο αντιπυρικό σχέδιο και να το εφαρμόζει κιόλας.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πρόληψης, για παράδειγμα, αυτός ο νέος νόμος που είναι τόσο φρέσκος, που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί προκειμένου ενδεχομένως να προλάβουμε, αν όχι τώρα, την αντιπυρική, γιατί δεν προλαβαίνουμε όπως ακούσαμε και από εσάς, να μπει τέλος πάντων σε μια ρότα, σε μια γραμμή. Το κομμάτι της ισορρευμένης καύσιμης ύλης, που είναι ένα θέμα που στη δημόσια σφαίρα το συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Έχει αποσαφινιστεί?
Κοιτάξτε, για την δασοπονία και τη δασολογία είναι σαφώς καθορισμένο. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλοι πώς πρέπει να καλλιεργηθούν τα δάση μας και πώς πρέπει να διαχειριστούμε την καύση μήλη, ώστε όλοι, ενώ εμείς που ασχολούμαστε με τα δάση, ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες πάνω στο θέμα όταν ξεσπά μια πυρκαγιά. Ξεκίνησε μια διαδικασία που όλοι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια με το αποσπασματικά, αν θέλετε, ή και λιγότερο οργανωμένα με το αντινέρο, το οποίο, επειδή για πολλά χρόνια ο κόσμος είχε ξεχάσει πως είναι να άσκει διαχείριση στα δάση, ξαφνικά άρχισε να αντιδρά. Προφανώς γίνανε και λάθη εκεί, αλλά η λογική της όλης διαδικασίας είναι σωστή. Όταν μιλάμε για διαχείριση καύσιμης ύλης, εννοούμε ότι κάποια κομμάτια ενός δάσους θα πρέπει να διαχειριστούμε με σκοπό τη μείωση καύσιμης ύλης.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει είτε με πυρό.
Και να μπει στο μυαλό όλων μας ότι, για παράδειγμα, όταν μιλάς για προστασία δασών, αυτό πρέπει να ξεκινήσει, εννοείται, πολύ πριν εμφανιστεί ο πρώτος καπνός.
Βέβαια. Η πρόληψη και γενικότερα, να το πούμε και έτσι απλά, το σβήσιμο του πυρκαγιού ξεκινά το χειμώνα. Mm. Δεν ξεκινά με τον πρώτο καπνό. Το τι θα κάνεις το χειμώνα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό ποιο θα είναι το ποσοστό επιτυχίας σου και πώς θα ανταπεξέλθεις καλύτερα το καλοκαίρι όταν ξεσπούν οι πυρκαγιές. Mm.
Εσείς, όπως τα βλέπετε τα πράγματα τώρα, θεωρείτε ότι ο μηχανισμός, για παράδειγμα, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές, έτσι, είναι με πολλά μέσα, ένα ακραίο κύμα καύσωνα, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια καλύτερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε ό,τι αφορά και τεχνογνωσία και
σαφώς,
ένα σχέδιο.
Σαφώς. Απλώς, ξέρετε, η κλιματική αλλαγή και η κρίση που αυτή φέρνει μας προσπερνά συνεχώς, δυστυχώς. Mm. Αλλά σαφώς και η τεχνογνωσία και οι δυνάμεις και οι επενδύσεις που γίνονται στο τομέα της πολιτικής προστασίας δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Αυτό που έλειπε και τώρα με τον νέο νόμο έρχεται στο προσκήνιο και ελπίζουμε να εφαρμοστεί, είναι ουσιαστικά η ένταξη της πρόληψης, της δουλειάς που γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Mm. Τώρα μιλάμε για πυρκαγιές, αλλά η πρόληψη δεν αφορά μόνο τις πυρκαγιές, αφορά και τις πλημμύρες, αφορά ότι οποιοδήποτε σκέλος που πατάει πάνω στα ποδάρια της πολιτικής προστασίας ήταν πάντα πίσω. Μόνο με αποσπασματικές ενέργειες, κινήσεις, χρήματα που προέκυπταν κτλ. Προχωρούσαν κάποια πράγματα. Mm. Και μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για πυρκαγιές, όταν έχουμε μια αποδεκατισμένη και ανοργάνωτη δασική υπηρεσία που έχει να προσλάβει άνθρωπο δεν ξέρω πόσα χρόνια. Τώρα γίνονται κάποιες μικρές προσλήψεις, φοβερές και νέες οργανικές θέσεις και φοβερά προβλήματα στη χρηματοδότηση γενικότερα. Για να σκεφτεί μια πρόληψη, πρέπει να γίνει και μια γενναία επένδυση προς τα εκεί.
Ναι. Και το θέμα, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι αυτό που είπατε και εσείς, ότι η κλιματική κρίση, για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιμένει τον όποιον κρατικό μηχανισμό να προχωρήσει, να συγχρονιστεί. Δηλαδή, έρχεται μπροστά του συνέχεια με τις φωτιές να γίνονται και πιο έντονες και πιο απρόβλεπτες και πιο καταστροφικές. Κάτι που απευχόμαστε, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά και ας ελπίσουμε να έχουμε μια ίσια ελπιδική περίοδο, αν και τα φαινόμενα δείχνουν σήμερα, ας πούμε.
Ναι, από σήμερα το πρωί ακριβώς. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Το είδαμε μπροστά μας, δηλαδή.
Εντάξει, φωτιές στον Απρίλιο. Τον Απρίλιο είχαμε πάντα και τον Μάιο είχαμε φωτιές κτλ. Το θέμα είναι ότι κάποια σημάδια, αυτή η φωτιά της Πάνιτας, ας πούμε, όταν τη βλέπεις να κινείται ανάμεσα στα καλώδια του ΔΔΕ, λες ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος της WWF Ελλάς, κυρίες και κύριοι, και πάμε εμείς με ένα τραγούδι μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.
She sees things clearly now. She says she sees it all from her room. And
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 3 και 35 η ώρα και η διεθνής κοινότητα στρέφει την προσοχή της στην Τεχεράνη. Αναμένεται, όπως ακούσατε και νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, μέχρι και αύριο Παρασκευή αυτή η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Αυτή η ένταση στο μεταξύ κρατά τις αγορές σε νευρική κρίση. Τα στενά του Ορμούζ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ενέργεια και μαζί της τις τιμές. Από το πρωί Είδαμε ένα σοκαριστικό σκαμπανέβασμα του πετρελαίου. Τώρα διορθώθηκε κάπως το πράγμα. Βεβαίως, ο Παντελής Μάνος όμως τα γνωρίζει καλύτερα αυτά. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον από αυτή την κίνηση ασανσέρ των τιμών ενέργειας και γενικότερα των τιμών των κινητών αξιών και των συμβολέων όπως διαπραγματεύονται στις αγορές και εμφανίζονται σε εμάς εδώ στους ηλεκτρονικούς πίνακες των συναλλαγών. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν και τα 120 δολάρια το βαρέλι, τον Brent, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν γυρίσει αντίστροφα, βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος, δηλαδή έχουν αρχίσει να υποχωρούν και κάτω από το χθεσινό κλείσιμο και τον Brent και το αμερικανικό αργό, ακολουθώντας αυτή την πληροφόρηση που έχουμε σχετικά με τις εξελίξεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κατά βάση. Τώρα βλέπουμε, για παράδειγμα, το αμερικανικό αργό να υποχωρεί κατά 1,87% και είναι στα 104,90 δολάρια το βαρέλι, και αυτό είχε φτάσει νωρίτερα στα 110. Μια ενδοσυνεδριακή διακύμανση ιδιαίτερα σημαντική και ανάλογα με τις εξελίξεις. Έχει πέσει τώρα και το Brent στα 114 δολάρια το βαρέλι από 120 που είχε πάει νωρίτερα το πρωί. Έχει μια σημαντική πτώση 3,4% εδώ. Και αντιστρόφως κινούνται τα πολύτιμα μέταλλα. Ανεβαίνει ο χρυσός και το ασήμι σήμερα. 4.650 δολάρια ανά ουγγιά έφτασε ο χρυσός με ένα άλμα αυτή τη στιγμή περίπου 2% και σχεδόν 3% υψηλότερα στα 74 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Θέλω όμως να σταθούμε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Είχαμε,
ναι, άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως αναμενόταν για 7η διαδοχική συνεδρίαση, δηλαδή τους τελευταίους 7 μήνες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ούτε έχει αυξήσει ούτε έχει μειώσει το κόστος δανεισμού και έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε την ανακοίνωση που ακολουθεί και τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει σε λίγη ώρα, σε 5 λεπτά από τώρα περίπου θα ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ. Αλλά πάντως η ανακοίνωση έχει ορισμένα αξιόλογα στοιχεία που πρέπει να τα προσέξουμε. Ο πόλεμος, λέει, στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, δίνοντας ανωδική όθηση στον πληθωρισμό και επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό κλίμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντως καθησυχάζει στην επόμενη παράγραφο, έτσι γενικότερα τον κόσμο και τους επενδυτές, είναι καθησυχαστική. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα, επειδή εισήλθε η Ευρωζώνη σε αυτή την περίοδο από το μισανόδο των τιμών της ενέργειας με πληθωρισμό γύρω στο στόχο του 2%. Αυτό δηλαδή είναι το ενθαρρυντικό, ότι ξεκίνησε από καλή βάση. Και το Διοικητικό Συμβούλιο καταλήγει στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι
θα παρακολουθεί την κατάσταση, φαντάζομαι.
Ναι, και αυξάνονται όμως οι ενδείξεις για αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού και για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, για τους πάντες, όταν αυξάνονται τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι σήμερα, λίγο νωρίτερα, είχαμε τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που έδειξαν ένα άλμα κυριολεκτικά. Πήγε στο 3% σύμφωνα με αυτή την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, το πληθωρισμό στην Ευρωζώνη συνολικά, από 2,6% που ήταν τον Μάρτιο. Και έτσι αποκλίνει σιγά σιγά ο πληθωρισμός από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και για την Ελλάδα ακόμα χειρότερα είναι τα μαντάτα. Είχαμε ένα άλμα σύμφωνα με την Eurostat στο 4,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,4% που ήταν τον Μάρτιο, και είχε προηγηθεί μια ακόμη αντίστοιχη αύξηση τον Μάρτιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του, και σε ετήσια βάση. Πήγε κοντά στο 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Και αυτό οφείλεται κατά βάση σε μεγάλο βαθμό στις τιμές της ενέργειας που αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό κοντά στο 11%.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές. Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα πράγματα για να καταλάβουν οι ακροατές μας πώς είναι η κατάσταση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
σε ευχαριστούμε.
Συνέχεια.
Γεια,
γεια. Earth News Radio 105,8.
Έχουμε και έναν συναγερμό τώρα που έχει σημάνει στην περιοχή στο Ήλιον για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε κατάστημα. Μάλλον είναι εμπορικό κατάστημα. Στο σημείο βέβαια έχουν πάει δυνάμεις πυροσβεστικής, επιχειρούν κατάσβεση και εννοείται για οτιδήποτε θα σας ενημερώνουμε. Σε σχέση με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, η ανεργία πέφτει. Όχι τόσο όσο θα θέλαμε βεβαίως, και σίγουρα όχι για όλους. Για παράδειγμα, οι γυναίκες παραμένουν πιο εκτεθειμένες, οι νέοι συνεχίζουν να δυσκολεύονται πάρα πολύ να μπουν στο παιχνίδι, η επιχειρηματικότητα ανεβαίνει, αλλά πολλές φορές όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα οι γυναίκες ανοίγουν επιχειρήσεις με δικά τους χρήματα, στήριξη από το σπίτι. Αυτό δεν είναι μόνο μια δυναμική, σημαίνει ταυτόχρονα και έλλειψη πρόσβασης. Όλα αυτά που σας λέω έχουν να κάνουν με τα στοιχεία που προέκυψαν από το τελευταίο βαρόμετρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αποτυπώνει μια γνώριμη εικόνα, δηλαδή νέες επιχειρήσεις μικρής διάρκειας ζωής που ξεκινούν με προσωπικό ρίσκο και οικογενειακή στήριξη σε ό,τι αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, έτσι. Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε Παπαδόπουλε. Τώρα, με ακούτε? Να ξανακαλέσουμε παρακαλώ, κάτι εδώ θα μπλόκαρε με τη γραμμή. Για πάμε τώρα να καλωσορίσουμε εκ νέου τον κύριο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρά η επικοινωνία μας τώρα. Χαίρετε κύριε Παπαδόπουλε.
Ζητώ συγγνώμη, αλλά.
Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
Γλυκά εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν κάνουμε τηλεφωνίες. Οπότε, ναι, οδεύουν τις τηλεφωνίες.
Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, έλεγα και στους ακροατές, προκειμένου να προλογίσω το θέμα, για σε σχέση με το τελευταίο βαρόμετρο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνει με να κινείται, αλλά με ένα χειρόφρενο. Δεν βλέπουμε να υπάρχει δανεισμός, δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης, αλλά καλύτερα τα γνωρίζετε εσείς. Άρα τα στοιχεία δείχνουν αρκετές νέες γυναικείες επιχειρήσεις.
Πάμε λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να ακουγόμαστε μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα της ΣΕΡΤ.
Και είναι σημαντικό για το κομμάτι της ανεργίας των γυναικών. Οι γυναίκες παραμένουν εκτός.
Βιοτεχνικό επιμελητήριο και οι βιοτέχνες δεν έχουν φύλο, αλλά μέσα από ένα πρίσμα που εμείς ενισχύουμε με κάθε μορφή τις σχέσεις μας με το άλλο ισότιμο φύλο, το οποίο πραγματικά κάθε φορά που επιχειρεί δείχνει πόσο δυναμική και πόσο ενδιαφέρον έχει η διαφορετική οπτική ματιά. Κάναμε λοιπόν, αφιερώσαμε αυτό το μήνα τη γυναική επιχειρηματικότητα. Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους, επειδή ξέρω ότι οι ακροατές σας είναι άνθρωποι με ενδιαφέρον, να καταλάβουν τι λέμε. Όταν μιλάμε για έρευνα για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για έρευνα σε γυναίκες που έχουν και κατέχουν από πάνω από το 50,1% μιας επιχείρησης. Δεν πάμε δηλαδή σε μια επιχείρηση που είναι 45 άντρες και έχει μια γυναίκα 1%, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έτσι, μας ενδιαφέρει η γυναίκα να παίζει κυρίαρχο ρόλο. Οι ίδιες λοιπόν μας δήλωσαν, οι ίδιες, ότι κατά τη συντηρητική, θα σας πω εγώ λίγο τα ωραία του βαρόμετρου, γιατί το μυστικό σε ένα βαρόμετρο είναι να πηγαίνει και η ανάλυση και να βλέπουμε τι γίνεται, δεν είναι μόνο τα νούμερα.
Ναι.
Τα ωραία είναι λοιπόν ότι τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια πιο μεγάλη ένταση επιχειρήσεων και γυναικών που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα. Όμως δείχνουν τα στοιχεία ότι οι πιο πολλές από τις κυρίες που κάνουν την επιχειρηματικότητα, σχεδόν ένα 45-50%, σταματούν την επιχειρηματικότητα στα πρώτα 5 χρόνια. Με κύρια αιτία, το 80% των γυναικών είπαν αυτό, ότι τους τραβούν πίσω οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Είναι δε πολύ λίγες εκείνες που ακόμα έχουν επιχειρήσεις που ο χρόνος ζωής του είναι πάνω από 10 ή πάνω από 20 χρόνια.
Στο προηγούμενο, σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε στο βασικό εμπόδιο, οι ίδιες ανέφεραν την οικογένεια. Όχι γιατί η οικογένεια φαντάζομαι είναι πρόβλημα, αλλά γιατί λείπει αυτή η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και οικογενειακής ζωής που παραμένει άνηση.
Ναι, γιατί λογικό και εύλογα, εάν και ο σύζυγος είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, διότι αν είναι... Δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ίσως έχει πιο πολύ χρόνο, κυρίως αν είναι στο δημόσιο τομέα και μπορεί να εργάζεται το πρωί. Αν όμως είναι ελεύθερος επαγγελματίας, καταλαβαίνετε ότι το βάρος, εντάξει, αυτά είναι θέματα συνείδησης.
Ναι, ναι.
Επειδή εμένα η δουλειά μου είναι, οι σπουδές μου, συγγνώμη, είναι πάνω στα οικονομικά, θα σας πω το εξής, αν η γυναίκα μου εργαζόταν, η γυναίκα μου είναι και συνέδερός μου στην επιχείρηση. Πες όμως ότι είχαμε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Το ζήτημα ήταν πάρα πολύ απλό. Ποιος βγάζει πιο πολλά λεφτά, όχι είσαι πιο μεγάλο τζίρο, πρόσεξε τι είπα. Ποιος βγάζει πιο πολλά λεφτά. Άμα έκανε η γυναίκα μου λοιπόν πιο πολλά λεφτά, πίστεψε μου ειλικρινά, θα την άφηνα να ασχολείται με αυτό κτλ. Εκείνο που μας κάνει μεγάλη εντύπωση στο βαρόμετρο, ξέρετε ποιο ήταν.
Ποιο.
Επειδή στο βιοτεχνικό επιμελητήριο είναι όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, μαζί με τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, στεγνοκαθαριστήρια, αλλά και και βιοτεχνίες που παράγουν διάφορα πράγματα, είτε λέγονται ρούχα κλπ. Έχουμε όμως ένα μεγάλο κλάδο στην υπηρεσία που είναι οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυχτικοί, είτε οι μηχανικοί αυτοκινήτους, θα λέω έτσι ενεγρηγόρση
ναι, ναι,
για να καταλάβουν και, που είναι οι κομμωτές. Και οι κομμωτές είναι ένας μεγάλος κλάδος. Αυτό λοιπόν που μας έκανε εντύπωση είναι ότι σχεδόν το 60% από αυτές τις κυρίες που απάντησαν ήταν στον μεταποιητικό τομέα, ενώ εμείς περιμέναμε
να προκύψει από
τομέα υπηρεσίας. Και αυτό μας έκανε εντύπωση μεγάλη.
Το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις που τις ξεκινούν γυναίκες ξεκινούν με ίδια κεφάλαια, αυτό δείχνει μια ανθεκτικότητα.
Αυτό σημαίνει ότι από κάποιον τρόπο, από κάποια πηγή, πολλές φορές θα το αντιλαμβάνονται και εσείς και οι αγροτές σας, ότι εκφράζει ή η σύζυγος, αν είναι παντρεμένη, στον σύζυγο την επιθυμία να κάνει κάτι, και ο σύζυγος είναι αυτός που χρηματοδοτεί, είναι το μοντέλο ανάπτυξης. Πρόσφατα...
ή αργεί πάρα πολύ, επειδή δεν θέλει να καταφύγει στο δανεισμό, αργεί πάρα πρόσφατα, πολύ να ανοίξει η δική της επιχείρηση.
Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε μια εξαιρετική ημερίδα με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ακριβώς για τα επιδοτήμονα προγράμματα, τα ΤΕΠΙΧ, που μπορούν να πάρουν οι επιχειρηματίες. Σας πληροφορώ ότι είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών μέσα, οι οποίες ενδιαφερόντουσαν ακριβώς για τα επιδοτήμονα προγράμματα, και είχαμε μια εξαιρετική ενημέρωση και για το πόσο μικρό ποσό μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να πάρει δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο. Λέω λοιπόν ότι ο παραδοσιακός τρόπος που η γυναίκα έπρεπε να είναι στο δημόσιο σε μια λειτουργική θέση, εκπαιδευτική ή άλλη, τέλος πάντων, σε υπηρεσίες, αλλάζει, και αλλάζει όταν το κίνητρο είναι η επιχειρηματικότητα να είναι υγιής και να βασίζεται στη λογική της πιο έντονης κερδοφορίας από εκείνη που λέει να βγάλω ένα καλό μεροκάματο.
Ως ό,τι αφορά την κατάσταση των επιχειρήσεων, προέκυψε κάτι από το βαρόμετρο? Δηλαδή, αν ναι, τα πάνε καλά, αν είναι αισιόδοξοι οι επιχειρηματίες, αν
όχι. Φαίνεται τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτό το βαρόμετρο μέσα στον Απρίλη ήταν ένα βαρόμετρο που επηρεάστηκε από όλα όσα συμβαίνουν στον παγκόσμιο χάρτη. Υπήρξε λοιπόν μια αίσθηση, έτσι, μικρή μεταβολή όμως, της θετικής εικόνας που είχαν οι άνθρωποι που ερωτήθηκαν για την οικονομία. Υπήρξε λοιπόν μια πτώση από την θετικότητα που βλέπαν τους προηγούμενους μήνες, γιατί εμείς κάνουμε το βαρόμετρο κάθε μήνα, έτσι, και αυτή η ερώτηση παραμένει κάθε μήνα. Γενικά όμως το κλίμα, με περίπου 60-65%, ναι, είναι ότι αυτό που προσδοκούν είναι ότι η επιχείρησή τους θα παραμείνει η ίδια ή θα πάει λίγο καλύτερα.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι η πτώση που από το 71 που ήταν στο προηγούμενο, στο 63 που ήταν τώρα, άλλαξε κάτι πολύ. Το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε μια ανησυχία λόγω των παγκοσμίων φαινομένων και των παγκοσμίων γεγονότων. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα αλλάξουν την πραγματική οικονομική ισορροπία και σύντομα θα ξαναδούμε τα πράγματα να οδεύουν σε ένα καλύτερο αύριο.
Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, έτσι. Είναι πιο γενικής φύσεως. Ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι δραστηριοποίησης, δηλαδή η μεταποίηση, οι υπηρεσίες? Ποιος είναι ο κλάδος που δίνει μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης?
Το έχω πει χιλιάδες φορές. Μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και μέσα από την εκπομπή σας. Και δεν απευθύνομαι ούτε σε εσάς, ούτε στους άντρες που μας ακούνε. Απευθύνομαι στις γυναίκες και κυρίως στις μάνες γυναίκες. Δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη 20ετία που έρχεται άνθρωπος που ασχολείται με τεχνικό επάγγελμα να πεινάσει. Είναι σίγουρο ότι άνθρωποι που μαθαίνουν μια σπουδή
μια τέχνη, έχουν μια πιο τεχνική κατεύθυνση.
Κάποιος που πηγαίνει και σπουδάζει κάτι πιο χαρτογιακαδίστικο, καταλαβαίνετε τι εννοώ από το χαρτογιακάς, είναι σίγουρο ότι δεν ξέρουμε. Σε μία έρευνα πρόσφατα έλεγε ότι από τα πρώτα επαγγέλματα που θα επηρεαστούν από τη βελτιστοποίηση του AI θα είναι οι δικηγόροι και οι λογιστές.
Άρα τα τεχνικά επαγγέλματα θεωρείτε
λοιπόν
ότι έχουμε, έχετε να
μεταφέρετε. Τα τεχνικά επαγγέλματα θα παραμείνουν πάντα.
Μάλιστα.
Γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που ασχολείται με τεχνολογία που να μην έχει ανάγκη νερού, τρεχούμενο, υδραυλικός, φωτός, που σημαίνει ηλεκτρολόγος, και τεχνητών μαγείρων, αρτοποιών, ζαχαροπλαστών, για να του κάνει κάτι για να φάει.
Κύριε Παπάδο.
Άρα λοιπόν αυτά είναι τεχνικά επαγγέλματα τα οποία δείχνουν ακόμα και οι έρευνες ότι πάνε πάρα πάρα πολύ καλά, μιας και μειώνονται οι τεχνίτες, οι ανάγκες μεγαλώνουν, προσφορά και δίδυση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
Ήταν χαρά μου που σας άκουσα. Εύχομαι καλή Πρωτομαγιά σε όλους. Και αφού γιορτάσουμε αύριο την Πρωτομαγιά, από το Σάββατο θέλω να ακούσω ότι έστω μία μητέρα που μας άκουσε όντισε το παιδί τα τεχνικά επαγγέλματα. Πραγματικά, με χαμηλότερο κόστος εκπαίδευσης θα έχει μία άμεση αποκατάσταση και νομίζω και με πάρα πολύ καλές μέρες.
Σας ευχαριστώ.
Έχει μισθούς. Έχει αλλάξει το μοντέλο. Ας μην κορονοϊσουργούμε και ας μην βλέπουμε το πίσω. Μπροστά, αυτή είναι η επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ. Εγώ
να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τώρα για τις εκδρομές της Πρωτομαγιάς, ο καιρός μάλλον τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει, επιφυλάσσει μια αναπάντεχη ανατροπή. Αυτή η ανατροπή απαιτεί προσοχή και καλή προετοιμασία, δηλαδή αντί για το παραδοσιακό ανεξιάτικο σκηνικό, οι ταξιδιώτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα φθινοπορεινό έως και χειμερινό πρόσωπο του καιρού. Περιμένουμε μια ψυχρή εισβολή, θα επηρεάσει τη χώρα ακόμα και από σήμερα το βράδυ με βροχές, με τοπικές καταιγίδες, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ξαναλέω, που μπορεί να φτάσει και τους 13 βαθμούς Κελσίου. Άρα, τι λέμε, λέμε ότι θα κάνει αρκετό κρύο, ειδικά στη Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα. Και μάλιστα, στα ορεινά θα δούμε και χιόνια, ακούω νωρίτερα την κυρία Γιακοπούλου. Αναμένονται χιονοπτώσεις, κάτι που όπως καταλαβαίνετε όσοι έχετε αποφασίσει να πάτε προς το βουνό πρέπει να έχετε και κατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό απόγευμα, εύχομαι και θα τα πούμε αύριο εμείς και πάλι λίγο μετά τις 3. Γεια.